Nie будзе споведзі пра смартфона, значыць пра мабільны тэлефон, хоць электронныя прылады, якія мы сёння маем, могуць дапамагчы ў падрыхтоўцы да добрай споведзі. Так дырэктар Ватыканскага прэсавага бюро ксёнз Федэрыка Ламбардзі адказаў на пытанні журналістаў на гэтую тэму і на тое, аб чым пісалі некаторыя італьянскія газеты, што сакрамент пакаяння можна атрымаць праз тэлефон. Ён нагадаў, што сакрамент пакаяння патрабуе асабістага дыялогу паміж тым, хто каецца, і спаведнікам, і даравання грахоў спаведнікам. Гэтага не можа замяніць ніякая іншая мадэрная тэхніка, дадаў ксёнз Ламбардзі. Мы не можам гаварыць ні ў які спосаб аб споведзі праз тэлефон, заявіў ён. Адначасова прадстаўнік прэс-службы Ватыкана не выключыў, што гэтыя сучасныя прылады могуць мець у падрыхтоўцы да споведзі такую самую ролю, якую калісьці мелі тэксты, якія дапамагалі зрабіць рахунак сумлення. У дадзеным выпадку мы маем справу з лічбавым падручнікам, які быў бы карысны многім, ведаючы, што ён не заменіць сакраменту. Натуральна, не можа закончыцца на бізнесе, які нажываецца на так істотнай рэлігійнай і духовнай рэчаіснасці, якой з'яўляецца сакрамент пакаяння, сказаў ксёнз Федэрыка Ламбардзі.